Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er blevet populært for danske teknologistartups at rejse til USA for at prøve lykken. Selvom konkurrencen er hård, er USA alligevel et land fuld af muligheder for håbefulde danske iværksættere. Mit navn er Christiane Vejlø, og Elektronista i dag, det handler om springet over dammen og forretningsmulighederne på det amerikanske marked. For at vi alle sammen kan blive endnu klogere på det emne, så har jeg inviteret to mennesker, som hver dag arbejder med dansk teknologi i USA her i studiet, nemlig Peter Holten Mühlmann, stifter og CEO hos Trustpilot, og Natasha Friis Saksberg, iværksætter og trade advisor for Eksportrådet i USA. Velkommen til jer begge to.
Tak.
Natasha Friis Saksberg, du er jo en gammel ven af programmet, kan man roligt sige.
Jeg føler mig helt hjemme.
Ja, du har været med mange gange, men nu er du jo flyttet til USA, nærmere betegnet New York, og så ser vi dig jo ikke så tit.
Nej, det gør I ikke, så det er godt, jeg kan få lov til at komme ind i studiet, når jeg så endelig er hjemme.
Ja, og det er du nemlig lige nu, og derfor shanghajede jeg dig lige ind i studiet, for vi skal jo høre en masse om, hvordan det går i New York. Hvad er det egentlig, du laver derovre?
Jeg hjælper danske IT-virksomheder med at komme fra Danmark til USA. Og det kan være alt fra små startups til en virksomhed, der egentlig kører rimelig profitabel, som tænker, nu er vi klar til at indtage det amerikanske marked. Så det er inden for teknologi, det kan være software as a service, det kan også være konsulenter, men inden for det, vi kalder ICT.
Og hvordan ser din hverdag ud?
Min hverdag, der fiser jeg rundt i New York med gode sko og hilser på business angels og VC's og startups og virksomheder.
Der tror jeg lige, vi skal alligevel slå lidt ned på nogle af de udtryk. Der.
Blev jeg lige lidt for international?
Du sidder lige midt i iværksætterscenen, hvor alle de der udtryk, de bare flyder over læberne. VC's.
Venture kapitalfolk. Folk, der har rigtig mange penge. Som er finansfolk.
Og dem vil jo selvfølgelig gerne have fat i, fordi at de her iværksætter, de har brug for penge for at etablere sig i USA.
Det, som iværksætterne gerne vil, det er, at de enten vil have kunder og eller have funding. Og for at få funding derover, så skal du også have det, man kalder traction. Altså, du skal have brugere, eller du skal have omsætning. Så det første skridt, det er typisk at få fat i nogle partnere eller kunder derover. Og næste skridt, hvilket du allerede starter med at flytte med, når du kommer derover, det er business angels og VC's, afhængig af, hvor stor du er.
Og hvad er forskellen på business angels og VC's?
Business angels er typisk en iværksætter, der måske har haft et par succeser i rygsækken og har tjent nogle penge på det, og gerne vil gå ind og investere nogle mindre midler i virksomheder, og samtidig også være det, man kalder savvy money, altså kloge penge. De kommer med en erfaring, de kommer med et netværk, og de kommer så også med en pose penge, hvor virksomheden kan udvikle sig. Og det er typisk dem, der udvikler virksomhederne fra det sådan post-accelerator stadie op til venturekapitalstadiet. Så venturekapitalfolkene kommer på et meget senere stadie, og det kan Peter fortælle meget mere om, hvor business angels, det er den dygtige iværksætter, der har prøvet nogle gange, som tager dig i hånden og sørger for, at der er nogle lønninger, du kan skalere din forretning med.
Ja, der var en lille lyd her, men det er simpelthen fordi min mobiltelefon, jeg har jo altid et stopur på, og derfor kommer der sådan en lille ringetone, og det er jo sådan et program, hvor vi gerne må have sådan noget. Det er også derfor, jeg lige sagde til dig, Peter, at du faktisk ikke engang behøver at sætte din telefon på lydløs, fordi jeg vil gerne vide, hvem der ringer til dig, hvis din telefon ringer. Men Peter Holten Mühlmann, du er jo med som en case, kunne man næsten sige, fordi nu har Natasha Friis Saksberg jo lige snakket lidt om om hvordan man arbejder med business angels og venturekapitalister i USA. Og du er jo at repræsentere en af de virksomheder, altså en dansk virksomhed, der tager til USA, for at prøve at gøre lykken der. Din virksomhed er Trustpilot, du er medstifter og CEO. Men prøv lige at fortælle lidt om, hvad det er for en virksomhed.
Trustpilot, det var en virksomhed, som jeg startede i 2007. Hvis man ser det på dansk, så er det en hjemmeside, hvor du kan gå ind og læse og skrive anmeldelser af, hvad andre kunder synes om virksomheder, der sælger på nettet. Og vi hjælper virksomheder med at samle anmeldelser fra deres kunder og vise dem ude på internettet. Sådan, så hvis du overvejer at handle med en virksomhed, så kan du se, hvad andre kunder synes om den.
Det er jo typisk, at man ser sådan en lille Trustpilot-logo, og så er det, man kan komme ind og blive lidt klogere på et produkt eller en virksomhed, man sidder og kigger på.
Lige præcis. Og hvis vi så siger det på amerikansk jargon, så disrupter vi den måde, virksomheder de kommunikerer til deres kunder på.
Altså disruptor, så kunne man næsten oversætte til en blanding af genopfinde og forstyrre, ikke?
Ja, præcis, fordi man kan sige, at som forbrugere, så er vi sådan vant til, at de sidste 100 år, der har virksomheder brugt sådan 100 trillioner dollars på dårlige shampoo-reklamer, som fortæller dig, hvorfor at den her, den vil lave dit hår om til noget, der bliver utroligt smukt. Og jeg tror, det der sker nu, det er, at man er vant til i stedet for så bruger man, hvad andre mennesker synes på nettet. Og fordi vi som forbrugere så ikke, vi kunne ikke drømme om at for eksempel hente en bog på Amazon, uden at tænke, ligesom kigge, hvad andre folk de synes om den. Vi vil ikke se en film, før vi synes, hvad andre folk synes om den. Vi vil ikke bo på et hotel, uden at se, hvad andre folk synes om den. Så hvis vores forbrugsmønster, det ændrer sig. Og det tvinger så også virksomhederne til at ændre deres kundeservicefokus og den måde, de kommunikerer til os forbrugere. Og ja, det er sådan den trend, vi rider på.
Ja, for det er jo netop en trend. Det er jo det der med, at vi er gået fra en gammel verden, hvor virksomheder og medier og folk, som i det hele taget skulle kommunikere noget, kunne stå på en piedestal og råbe ud til folket, og så kunne folket ligesom ikke sige noget igen. Men nu er der kommet en returvej med internettet og med sociale medier, at nu har folk simpelthen en stemme, og det er jo lige præcis det, som I med Trustpilot skaber en mulighed for at bruge til noget, sådan at andre så kan få noget information, som kan bruges.
Ja, præcis. Og den metafor, jeg plejer at bruge, er, at en virksomhed, de plejede at være sådan, ligesom sådan en borg, hvor virksomheden havde en katapult inde bag borgmuren, og så skød de sådan kommunikation ud til landsbyborgerne, der så jublede, når de fik nogen pakke. Og der har vi som forbrugere i dag sådan reddet de her mure ned, som virksomhederne har bygget, sådan, så det er en samtale med virksomheden. Det er ikke længere envejskommunikation.
Men det er ikke i virkeligheden at gå tilbage til det, vi altid har gjort. Altså, vi har jo alle tider spurgt vores venner og familie, hvis jeg skal have en god advokat, hvem kan du så anbefale? Hvis jeg skal ud og rejse i verden, hvad for en hotel skal jeg så bo på? Så det er jo virkelig et eller andet sted at forstærke det, vi altid har gjort. Det er, at vi stoler mere på mennesker som os selv, end vi stoler på brands.
Ja, så har vi simpelthen platforme og medier, der faciliterer, at vi kan gøre det i en højere grad.
Ja, nu behøver jeg ikke at kende dig. Nu kan jeg bare søge på nettet og sige... Hvad siger masserne om det her hotel eller restaurant?
Men der er jo kritiske stemmer, som siger, jamen altså virksomheder skriver bare deres egne anmeldelser på Trustpilot eller ansætter nogle andre til at sidde og skrive dem her. Peter, hvordan griber I det an, for det må jo ske?
Ja, altså vi ser, at det er jo vigtigt for virksomhederne at have, hvad kan man sige, folk, der taler godt om dem, ikke? Fordi det er den måde, forbrugerne de vælger på. Og det får så nogle virksomheder til at forsøge at manipulere med systemet. Og der har vi så ansat et helt hold, der sidder og kigger på statistiske mønstre, hvor vi sådan sidder, for eksempel kan vi se, at hvis en virksomhed den får mange anmeldelser fra Hongkong, men opererer i England, jamen så er det nok mistænkeligt. Og hvis den fik en anmeldelse sidste uge, men så på en dag har den fået 50 anmeldelser, det er også mistænkeligt. Hvis den får en masse anmeldelser fra folk, der... er fra den samme IP-adresse, så er det mistænkeligt. Så vi har sådan en hel masse data, vi kan se på. Vi kan sågar se, hvor lang tid bruger folk på at skrive deres anmeldelser.
Jeg har faktisk også set, at man kan se på selve det, der står i anmeldelsen, om det er en købt anmeldelse. Altså at det eksempel, som jeg har set, det var fra TripAdvisor, som jo er den her rejse... ja, det her site, som, hvor man anbefaler rejsesteder og ja, hoteller, man har boet på. Og det var simpelthen sådan noget med, at hvis det er for udførligt beskrevet, altså hvis der står for meget detaljeret, så tyder det på, at den, der er noget lurent ved det.
Ja, og på den måde, så kan man bruge sådan rigtig meget, altså med et fint udtryk, så hedder det data mining. At man sådan kigger på alle de data, man har, og så kan man så sammenholde, hvad en rigtig anmeldelse med dem, hvor der kommer noget røg. Så kigger vi så på dem. Og derudover så har vi også, der er jo, jeg tror, der er 5 millioner brugere på Trustpilot, som også går hen til os og fortæller os, når de har opdaget noget, hvor de synes, det her det ser mærkeligt ud. Og så kan vi så tage et kig på det og se, hvad der ligger bagved.
Så hvis der nu for eksempel står, min mand og jeg var på bryllupsrejse, og det var fantastisk, vi havde den vestvendte balkon, hvor vi virkelig kunne se både på stranden og ud over havet. Og altså, når den der detaljegrad kommer med, så lugter det lidt af, at man vil beskrive hotellet lidt for meget.
Ja, altså desværre som anmeldelse, det er ikke sådan, at man bare kan tage hovedet under armen, og så bare tage en beslutning, og så bare ligesom... stole blindt på det, man læser. Altså, man skal selv bruge sin egen sunde fornuft lidt. Altså, det jeg plejer at sige, det er, at man skal dels, så skal man kigge på dem, der er sure. Hvad skriver de om? Så skal man kigge på, når virksomheden svarer på anmeldelsen, hvordan svarer den så? Fordi det fortæller faktisk endnu mere om virksomheden, hvordan den reagerer på, at den har lavet en fejl, om den går i konflikt med dig, eller om den prøver at løse problemet på den bedst mulige måde. Og så kigge på simpelthen summen af anmeldelserne. Altså er der mange anmeldelser, og siger er anmeldelserne det samme, og kommer de over en jævn tidsperiode, så er der som regel noget om snakken.
Og hvad siger I hos Trustpilot så til det der med, at der kan være nogle ganske få brugere, som måske er rigtig sure på en virksomhed af den ene eller den anden grund, som loader en masse sure kommentarer op, og virkelig kommer til at fylde enormt meget i den her strøm af kommentarer. Kan de ikke næsten komme til at skade en virksomhed unødvendigt meget, hvis det er uproportionelt i forhold til, hvad virksomheden egentlig, hvordan driften normalt er?
Altså man kan sige, inden ved os, der kan man, du kan skrive én anmeldelse per person. Så hvis der er en person, der skriver rigtig mange anmeldelser, altså så vil vi betragte det som fabrikeret, og så vil vi fjerne det. Og det er klart, at vilkårene her i dag, det er, at som forbruger, så har du jo fået talerør på nettet, og vi så for eksempel også, der var en, der havde skrevet en sur tweet om British Airways, tror jeg det var, og så havde han betalt Twitter for, ligesom gennem reklamepenge, for at få den helt, helt op på Twitter. Og det har den konsekvens, at for forbrugere i dag, så er man meget, meget mere indflydelsesrig og kan påvirke virksomheden.
Det er jo det modsatte af, ja, af en normal reklame. Det er jo, at i stedet for virksomheden sender et positivt budskab ud, så sender brugeren et negativt budskab, ja, ud med lige så høj kraft.
Ja, men det, der så er vigtigt her, det er jo så, at det giver så også virksomheden en enorm chance for at vise, hvordan reagerer den så i den her situation. Og det fortæller meget om virksomheden. Og det vi derudover også siger, det er, at vi opfordrer alle virksomheder til at invitere alle dine kunder til at skrive en anmeldelse. Altså, fordi det er den måde, du får det mest retvisende billede af din service på.
Det man også skal huske, det er, at der sidder jo typisk rigtig, rigtig mange brugere, som gerne vil have, at der bliver bevaret en ordentlig stemning, eller en ordentlig tone i hvert fald. Og de her trolls, eller de personer, som måske går ind og uberettiget kritiserer, det er måske en meget, meget lille andel, men de fylder ekstremt meget. Så det er jo det er også et ansvar for begge sider, også fra virksomhedens side, at sørge for, at der ikke bliver skabt så meget støj af meget få brugere, så det ødelægger det for majoriteten. Og det er jo sådan helt kunst i sig selv, hvordan styrer man trolls. Men det kan sikkert ikke undgås, at der nogle gange bliver lidt forvirring. Jeg kan huske, der var den her Tivoli-sag med Sagafurs, hvor det lige pludselig var, altså, hvor du fik pelshader og hvad det ellers var ind over Tivolis oplevelse, og derfor kunne de vel godt få en dårlig anmeldelse på grund af en emne, der i virkeligheden ikke havde noget som helst med deres virksomhed at gøre.
Ja, det er helt klart noget, som fylder meget og kan komme til at støje meget og kan komme til at blive vævet ind i alle mulige andre sager. Så det er et komplekst emne, det her.
Ja, og det er også en måde nu vi, altså vi er et startup. Og måden, ligesom min definition af et startup, det er, at man forsøger at løse et problem ude på nettet. Og jeg er egentlig sådan ret stolt af den løsning, vi har nu her, men det betyder jo ikke, at det er den endelige løsning. Altså, så det betyder, at der er et grundlæggende behov for en som forbruger, for at finde ud af, hvad synes andre forbrugere om det her. Så er der så nogle af de udfordringer, som du skitserer her, og det er så det, vi går ind, så det er, vi så prøver at lave den bedst mulige løsning på de problemer, uden helt at være målet nu.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag der har jeg besøg af Peter Holten Mühlmann, som er stifter og CEO hos Trustpilot, og Natasha Friis Saksberg, som er iværksætter og trade advisor for Eksportrådet i New York. Og jeg har jo jer begge to i studiet, fordi vi faktisk skal snakke om, hvordan det er at være iværksætter i USA, og hvordan man i det hele taget bliver det. Og Peter, nu har vi jo allerede snakket lidt om Trustpilot og jeres produkt og det, I egentlig laver. Og Natasha, du er den, der sidder derovre og skal rådgive sådan nogen som Peter, som gerne vil til USA og etablere sig. Hvorfor er det interessant for en dansk virksomhed overhovedet at tage til USA?
Det kan det være af flere forskellige årsager. Enten så har man måske skabt et produkt, hvor markedet i Danmark eller Europa ikke er modent. Det kan være, at de er klar i USA, men de ikke er det i Europa. Det ser vi rigtig meget, hvor det giver mening at starte derover, eller i hvert fald efter kort tid at rykke til USA. Der er mange virksomheder, der har mange kunder i USA, og de kan se, okay, en del af den trafik, vi får, kommer fra et marked, hvor vi ikke er repræsenteret, så vi må hellere flytte en salgsorganisation derover eller en supportorganisation. Og det er sådan med amerikanerne, at de vil helst handle med nogen, hvor de kan ringe på et nummer, der ser bekendt ud. De vil gerne sikre sig, at det ikke er et eller andet obskurt kontor, som de ikke kan forholde sig til. Så det giver bare en tryghed for dem, at man er lokalt til stede. Og det kan igen også være, fordi man gerne vil have funding, og der er det her gap i Danmark for business angels, altså de her mindre investorer. Så det kan være rigtig, rigtig svært for mange at overleve. Og jeg ser mange gode idéer, der dør, fordi de simpelthen ikke når op på et venturekapitalniveau. Og der kan alternativet være at sige, okay, vi kan ikke få penge herhjemme, eller i hvert fald ikke under nogle vilkår, vi kan acceptere. Vi har ikke lyst til at lukke, og vi har brugt hele vores families opsparing, så nu rykker vi til USA og giver den fuld gas i forhold til at se, om vi kan få succes derover.
Kan man også med succes drive virksomheden fra Danmark, og så alligevel have en tilstedeværelse i USA? Nu tænker jeg, jeg har lige konkret talt med Mette Lykke, som er CEO hos Endomondo, og de er jo til stede i USA og har rigtig mange brugere der, og det er et kæmpestort marked for dem, at de vokser, men alligevel vælger de at være i Danmark med deres kontor.
Som jeg sagde før, altså jeg jeg anbefaler langt de fleste at sørge for at have en lokal tilstedeværelse. Det kan godt være, at du beholder din udviklingsafdeling i Danmark, men hvis du vil sælge til amerikanere, så vil jeg anbefale, at man sætter sig derover. Det er lidt anderledes selvfølgelig med software as a service. Du kan sælge et eller andet sted basalt set, burde du kunne sælge på nettet 100% uden at være bundet af en lokation. Men det har bare en betydning, hvis du virkelig vender og skalere på et marked, så er du også nødt til at være rigtig godt til stede. Og det ved jeg ikke, hvad Peters holdning er til det. Det er i hvert fald min holdning.
Peter, hvad var jeres tanker hos Trustpilot, da I valgte, at USA altså også skulle være et mål for jer?
Jamen, vi synes, at den idé, vi havde, den var en global idé.
Fandtes den ikke andre steder?
Det der med Trustpilot, det er, at det findes for eksempel inden for hoteller, og det findes inden for restauranter. Altså på hotelområdet, der har man TripAdvisor, og på restauranter, der har man Yelp. Men sådan vores verden, det betragter vi som sådan den her online-verden, altså noget, der ikke er tilknyttet til steder. Og det synes vi ikke, at de eksisterende løsninger, der var på markedet, at de var lige så gode som vores var.
Kan du komme med et eksempel på, hvad det kunne være, man kunne anmelde sig?
Jamen det er netbutikker, men det er også inde i rejsebranchen, altså rejseselskaber. Det er virksomheder, der sælger finansiel ydelse. Det kunne fx være bilforsikring. Det er sågar i Danmark ser vi fagforeninger. Det kunne være energiselskaber. Jeg tror næste år, så tror jeg, at uddannelse bliver meget, meget stort. Hvis jeg for eksempel skulle flytte til en anden by for at gå på universitetet der, så kan jeg godt tænke mig at vide, hvad andre, der havde læst på det universitet, de synes om at læse der. Hvis jeg skulle på sprogskole, ville jeg gerne høre, hvad andre, der havde været afsted på den sprogskole er. Så jeg har svært ved sådan at komme med et eksempel, hvor jeg sådan synes, hvis jeg køber X, så er jeg ligeglad med, hvad andre kunder synes.
Vi vil altid gerne vide, hvad andre synes.
Ja, så jeg synes, det er relevant for alle virksomheder. Det viser sig, at det er, at hvis det ikke er tilknyttet til et sted, altså hvis det ikke er en restaurant, eller hvis det ikke er et hotel, eller sådan noget, men hvis du har et nationalt eller internationalt publikum, så er det vores ydelse. Og det så vi, det var der sådan et globalt hul for. Og vi mente så i vores ende, at hvis vi skulle være den globale vinder i det felt, jamen, så skulle vi også ligesom vinde i USA. Fordi det er der, alle partnerskaberne sker med de store tjenester, Facebook og Google osv. Og det er ofte, så ser man på internettet, at den, der bliver den dominerende virksomhed i USA, det er også den, der bliver den dominerende spiller i resten af markedet. Og det, der så var meget sjælden position for os, det var, at der ikke var særlig meget konkurrence på den amerikanske. Der var ikke allerede kommet en amerikansk spiller. Så for os så var det sådan en balance med, at vi ville ikke gå ind i det, før vi var klar. Og hvis vi ventede for længe, så ville der garanteret komme en eller anden amerikaner og tage det hele.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at lige spørge dig, Natasha Friis-Saksberg, for nu sagde Peter, at USA, hvis der er noget, der havde gennemslagskraft i USA, så ender det tit med ligesom at blive den, der vinder. Nu sidder du i USA. Er det også din oplevelse af det, at det er sådan det first mover-marked, som er enormt afgørende på worldwide måske?
USA er verdens største marked, så det er klart, hvis du indtager det, så det er meget, meget nemt at sprede sig i resten af verden, hvor Europa er langt mere komplekst, fordi du har så mange lokale sprog og forskellige kulturer. Det har du selvfølgelig også i USA, men de har den fordel, at de taler samme sprog. Og en anden ting, som hvis du er en virksomhed, der skal til USA og indtage det marked, så er du nødt til at have penge med i rygsækken. Og hvis du skal have en amerikansk investor, så vil de i hvert fald gerne have, at du har en eller anden form for massiv tilstedeværelse derovre. Og det er også en anden faktor, er også det, man kalder valuation, altså prissætningen af virksomheden. Den er langt højere, hvis den bliver prisfastsat i USA, end hvis du prisfastsætter den herhjemme. Så hvis du får en dansk venturekapitalfond ind og investerer, så vil de nok prissætte den til det, der svarer den samme valuation, men bare i danske kroner, hvor du vil få den samme i dollar derovre, det er det, de typisk siger. Så der, det kan virkelig godt betale sig at tænke lidt strategisk i forhold til, hvor du får dine penge fra, hvor du satser. Er det ikke rigtigt, Peter? Eller hvad?
Hvad var det første, I gjorde, Peter, da I skulle til USA? Så altså, når I får ideen med, at vi vil også prøve USA, der sker ikke det samme som det, vi laver, så det vil vi derover med. Hvad gør man så? Man flytter vel ikke bare derover uden lige?
Jo, nej. Vi har været sådan meget, vi har bare angrebet det. Men det første, vi så, det var, at vi fik sådan en, vi fik interesse fra amerikanske virksomheder, som sådan ud af det blå bare begyndte at bruge vores produkter. Vi havde amerikanske forbrugere, der ud af det blå begyndte at bruge produkter. Det synes vi var interessant. Og så tog vi to af vores sælgere på det engelske marked, og så bad vi dem møde op på amerikansk tid, altså det vil sige, kom ind på kontoret 6 timer senere. Og så kørte vi sådan et par måneder, hvor vi sådan sagde, kan I ikke prøve at ringe til nogle amerikanske virksomheder og se, kan de bruge det her? Og det gik faktisk ligesom så lovende, at vi så besluttede os for at åbne et kontor i New York. Og så flyttede vi et par folk derover, og så hyrede vi en amerikansk leder af kontoret. Og så bad vi ham begynde at rekruttere en masse amerikanske ansatte. Så nu er vi ved sådan at opbygge en minivirksomhed i USA med egen marketing, egen support, egen jura, egen salgsstab.
Har I så fået hjælp fra sådan en som Natasha Friis Saxberg til at etablere jer?
Det har vi faktisk desværre ikke. Altså, nu kender jeg jo så Natasha i forvejen, altså, så jeg kan jo bare spørge, når jeg vil. Men for os, så har vi jo bare sådan kørt sådan en do-it-yourself-måde.
Og I har valgt New York, men altså, når man tænker på USA og på teknologi, så tænker man jo tit Silicon Valley. Det er jo der, der sker helt vildt meget, og Vestkysten og San Francisco. Men Natasha Friis Saxberg, hvorfor er New York interessant i den her sammenhæng?
Det er der flere forskellige årsager. Altså helt logistisk, så er det bare meget nemmere at samarbejde med sine danske kollegaer, når du har 6 timers tidsforskel i forhold til 9. Det er svært nok for mig i forvejen i New York. Jeg skal virkelig møde tidligt, og så har jeg måske 2-3 timer inden klokken er 4 i Danmark, og så er det virkelig svært at få fat på folk. Så det er den ene grund. Den anden grund er, at der er også en centrering i USA, eller i New York, omkring finance og fashion, entertainment, af det, der hedder digital media og de store brands. Så inden for nogle sektorer, der giver det simpelthen ikke mening andet end at sidde i New York, for det er der, du har adgang til de store brands lige omkring hjørnet. Hvor San Francisco sådan typisk er sådan mere high-tech og den tunge teknologi, og mange andre brancher, men New York er meget, meget stærk på hele ICT og teknologidelen, og så har de her sådan forser inden for de områder, jeg nævnte før.
Og som ekspert i det hele det her område, du arbejder med at få danske teknologivirksomheder til USA, hvordan ser du sådan en virksomhed som Trustpilot og hele Peters team, deres entré på det amerikanske marked, hvordan oplever du det?
Jamen altså, jeg mødte Peter tilbage i 2010, hvor han stod i samme situation. Der var han lige kommet fra Aarhus til København og overvejede lidt, om han skulle flytte derover. Han havde fået sådan en lille team i København og kunne se, at nu skete der noget. Nu var det nok på tide at sige farvel til Jylland. Og siden da, der er det gået ekstremt hurtigt. Hver gang jeg møder Peter, så siger jeg, nå, er det 120 mand? Nej, nu er vi 200. Og når det er New York, så nå, er I et par stykker nu? Nej, nu er I 14, og nu fortæller du så i dag i 20. Så jeg bare holdt op med at spørge, hvor mange de er, for det går simpelthen så ekstremt hurtigt. Og jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt at se, at det rent faktisk lykkes for nogen. Fordi der er sådan helt, altså der er en mentalitet for danske virksomheder, at de mange gange ikke er ambitiøse nok, hurtigt nok. Og det er super godt set af Peter og Trustpilot, at de er en global virksomhed, og at de rent faktisk har en lille lomme på et globalt marked, som de hurtigst muligt skulle gå ind og indtage. Så det er en model, jeg håber rigtig mange vil udnytte, og jeg håber, der er rigtig mange iværksættere, der vil bruge hinanden endnu mere, så at de ringer til Peter og andre, Endomondo og så videre, Zendesk og alle de andre dygtige iværksættere, vi har haft, som har taget det her spring og høre, hvad er det, vi skal fokusere, for det er enormt inspirerende og meget lærerigt at tale med nogen, der har været igennem processen.
Og hvis man nu sådan skulle kigge lidt ud i fremtiden og tage et par exit-briller på, taler vi så et muligt salg for sådan noget som Trustpilot? Er det en børsnotering?
Du spørger mig?
Jeg spørger dig, Natasha, og så spørger jeg faktisk Peter bagefter, men ja. Jeg vil gerne høre dig som en, der sidder og arbejder med danske virksomheder i USA. Er der mulighed for, at en dansk virksomhed kan komme til USA og så simpelthen vokse op, blive kæmpestor og blive solgt? Vi har faktisk set det med Podio.
Ja, og det er der jo. Altså, det er jo sandsynligheden er langt større derovre, hvis du får en markedsposition, så har du selvfølgelig nemmere ved at få ny kapital, og du har selvfølgelig også en meget, meget stor chance for at gå ud og få en exit, og det er der jo rigtig mange founder, der gerne vil før eller siden, fordi de er som regel super gode til at starte noget op, men det er måske ikke der, de skal tilbringe de næste 20 år.
Og Peter Holten Mühlmann, hvad er jeres exit-strategi hos Trustpilot?
Jeg tænker faktisk meget lidt over sådan en exit-strategi. Lige nu der tænker jeg mest over at vinde og ikke at tabe. Altså man bliver altid spurgt om det der, hvad er din exit-strategi? Og jeg tror ikke, der er særlig mange iværksættere, der tænker særlig meget over det, fordi du har så travlt med bare at lykkes med det, du laver, og det er så svært. Og så betragter man det sådan lidt som en selvfølge, men altså hvis det er, at man vinder, hvis det er, at man bliver succesfuld, så skal det andet, nok komme. Men jeg tror ikke, at det er noget, vi sådan tænker særlig meget over de næste år.
Kan det være et problem, Natasha Friis Saxberg, at iværksætter ikke tænker på deres exit-strategi, fordi det gør investorerne vel?
Ja, og lad dem om det. Altså, jeg synes ikke, man skal gå ind og lave en forretning med det henblik at lave en exit, for det er simpelthen det forkerte udgangspunkt. Man skal gå ind, ligesom Trustpilot har gjort, og sige, at der er et problem, vi kan løse på markedet, og bruge den passion og interesse for at gøre det. Du kan se det, et andet eksempel, det er Foursquare. De lavede jo ikke en exit i tide, så det er jo sådan en, det er jo en super fin balance, hvornår skal den her exit komme ind. Nogle gange så kan den redde dig, nogle gange kan den altså også kvæle dig, og det er jo meget, meget individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvad der er det rigtige.
Du lytter fortsat til Radio 24/7, og det her det er Elektronister, et digitalt kulturprogram, og i dag der taler vi om danske teknologivirksomheder, som flytter til USA og prøver at gøre lykken med mig i studiet. Der har jeg stifter og CEO hos Trustpilot og Natasha, Peter Holten Mühlmann hedder han, og selvfølgelig også Natasha Friis Saksberg, som er iværksætter og trade advisor i New York. Natasha, hvad er det, der skal til for at få succesen i USA så?
Det er en kompliceret opskrift, men det mønster, som i hvert fald, hvis vi skal sige, der er en eller anden form for recept, det prøver jeg lidt at systematisere et program, jeg kalder Grow US, som starter med en readiness-fase, altså en klargøring af virksomheden i Danmark, og hvor jeg hjælper dem dels med at få styr på alt det praktiske, hvor jeg vælger samarbejdspartner, det er ikke noget, jeg gør selv, men vælger nogle dygtige samarbejdspartner, der kan hjælpe dem med det finansielle og det juridiske. Og det vi så går ind og gør, det er at kigge på deres forretning og sige, at der er nogle områder, der simpelthen ikke er ambitiøse nok. At det er super bars derovre, og det kan Peter sikkert også fortælle om. Der er simpelthen, du skal være fuldstændig klar i spillet på, hvordan du har tænkt dig at indtage det marked, og hvordan du har tænkt dig at indtage din, eller nå dine økonomiske mål. Så hele den der readiness-fase, det er den ene ting. Du skal være klar, og det kan godt være, at du finder ud af den fase. Vi er ikke klar, og så er det måske bedre at vente. Det er det, processen er til for. Og så har vi sådan en anden del, som er i USA, som tager 3 måneder, hvor den ene del er igen alt det praktiske, få styr på det finansielle, det juridiske, få lavet din virksomhed, få valgt et kontor. Og samtidig med det, så er der de 2 store målsætninger, enten at hjælpe virksomheden med at få kunder og partnerskaber, og få adgang til funding, altså business angels eller venture capital folk fund. Og de der 3 måneder, der skulle de være så langt, at de har nok leads i begge retninger, hvad end det er, de fokuserer på, til at kunne flyve selv og kunne etablere sig. Så vi sørger sådan set for at trække dem igennem alle de spørgsmål, de skal forholde sig til, sådan, så de ikke lige pludselig står med en uheldig partner, der ripper dem for alle deres penge, eller bare nogle spørgsmål, de simpelthen har glemt, og som kan koste dem meget, meget dyrt.
Og Peter Holten Mühlmann, hvor er Trustpilot så i den her 3-trins-raket?
Hvor er vi henne? Jamen,
I er etableret med kontor i New York.
Vi er etableret. Vi har en legal entity i New York.
Hvad med penge?
Vi rejst penge sidste år. Der rejste vi 75 millioner kroner. Og så vi har stadigvæk penge på kistebunden. Og det var så blandt andet til det formål at etablere den her US entity. Altså, det er sådan lidt hønen og ægget med de amerikanske penge, hvis de amerikanske investorer, de skal være interesseret i dig, så skal du have en tilstedeværelse i USA, og du skal gerne have en markedsandel i USA, og du skal vise, at du lykkes i USA. Og det kan jo være svært, hvis man bare kommer herhjemmefra. Så det er sådan lidt en overmenneskelig præstation, man skal igennem.
Og hvordan har du det med det? Altså, hvordan kommer I igennem det?
Ja, jeg synes, det går rigtig godt. Og når man først begynder at få fat på det amerikanske marked, altså, så er det jo umådeligt stort. Og de amerikanske ansatte er rigtig seje at arbejde sammen med. Altså, de har en arbejdsmoral, som er en anden verden. De har en
De går ikke hjem og henter børn klokken 4?
Nej, hvis de har en commute på 2 timer, så synes de, den er kort. Og de har en entusiasme omkring hele projektet, som jeg som stifteren der kan have svært ved at mobilisere. Altså, de synes bare, at det her det er det fedeste. Så det er også rigtig mange gode ting ved det. De amerikanske kunder er på et modenhedsniveau, der er større, end de er i Europa.
I
forhold til forståelse af det digitale, også i forhold til forståelse af, hvor vigtig kundeservice er. Så på den måde så har vi fundet ud af, at sådan kulturelt er der et godt fit for os. Men når det er sagt, altså, så er vi jo en lille bitte myg i det amerikanske marked. Og noget, man så også skal vende sig til med amerikanske penge, det er, hvor stort man skal tænke. Altså, vi mødtes også sidste gang, vi snakkede med investorer, mødtes vi med amerikanske investorer. Og det, de er vant til at tale med sådan nogle typer som Elon Musk, der har lavet PayPal, og så har han lavet den her elektriske bilvirksomhed, der hedder Tesla, og så har han lavet SpaceX, hvor hvis mission er at bringe menneskeheden ud i rummet, og Tesla, sidst jeg kiggede på børsen, der var den 20 milliarder dollars værd. Så det, de spørger dig om, sådan den mest naturlige ting i hele verden, altså, jamen det er, altså, hvorfor det er det vigtigste, som menneskeheden kan give sig i kast med, og hvordan bliver du 20 milliarder dollars værd? Og det vil de gerne have, at du har nogle rigtig klare, gennemtænkte, dybfølte svar på. Og det kan som dansker, kan det godt være svært bare at have det som en automatreaktion og fortælle, hvorfor det her det er så vigtigt, og hvorfor det bliver så stort.
Og de vil i hvert fald også i mange tilfælde hellere give flere penge end færre penge, ikke? Altså ja, ikke i den forstand, de bare kaster dem af sig, men de vil have projekter, hvor de ligesom siger, eller Natasha, det kan være, at du kan byde ind i forhold til den. Er der ikke noget om det, at de nogle gange ligesom siger, jamen vi vil hellere gå all in med en ordentlig klump på nogen, vi virkelig tror på, end chat det ud?
Jo, det er jo sådan en af de klassiske fejl, det er, at den danske virksomhed kommer derover med et eller andet tal, og så spørger de, om det danske kroner er dollar, og så skal man skynde sig at sige, det er dollar, selvom det måske er danske kroner. I og med, at alting er større derover, så er kapitalbehovet selvfølgelig også, og det forventer de selvfølgelig også, det er. Så jo, og det er jo de er også, altså det er 0,1% af entreprenører i USA, der får venture capital funding. Ud af den 0,1%, så er det måske meget, meget, meget få procent igen, der i virkeligheden lykkes. Så de placerer deres risiko på meget få virksomheder, som de tror på, og så vil de jo hellere have en massiv investering, end at klatte for mange penge væk, fordi der ikke har været nok i det.
Og hvis vi skal lige runde den her snak om hele det her projekt med at være en dansk IT-virksomhed, som skal flytte til USA af, så synes jeg, vi skal tage fat i udfordringerne. Fordi hvad er det, der kan spænde ben, Natasha Friis Saksberg? Jeg vil gerne spørge dig først, og så Peter, så kan vi høre din oplevelse med Trustpilot i USA bagefter. Men hvad er det, der kan spænde ben? Hvad er udfordringerne? Hvad skal man passe på med?
Altså udfordringen er, at man i hvert fald skal sætte sig ind i, hvad det er for en marked, man kommer ind på. Hvor er ens kunder henne? Hvor er de partnere, man skal mødes med? Hvordan ser konkurrenssituationen derud? Man hører om virksomheder, der kommer over, som finder ud af, at gud, der er 3-4 konkurrenter, så har man masser af penge i ryggen. Det bliver rigtig svært at indtage det. Altså man skal gøre sit forarbejde rigtig grundigt, og man skal også sørge for at fokusere rigtig kraftigt på, hvad det er, man vil. Det kan godt være, at man før eller siden har brug for funding, men som Peter siger, hvis der skal være traction, så er det kunderne først og fremmest, man skal sørge for. Så man skal også have de rigtige ressourcer. Og følge de her skridt med at sørge for at have et kontor derovre, så det virker lokalt. Jeg hører virksomheder, der siger, at de har fået nogle fantastiske visitkort lige indtil de fortalte, hvor de boede henne, og så gik folk. Altså det, så der er sådan nogle helt klassiske ting. Så forarbejdet er vigtigt, og også at rådføre sig med fagfolk på begge sider, hvad enten jurister eller revisorer, sådan så man ikke lige pludselig står i en situation, hvor ens IPR-rettigheder er låst, og hvor de måske bare kommer i klemme rent skattemæssigt, så de spænder ben for sig selv. Så der er rigtig, rigtig mange fælder derovre. Det er selvfølgelig også, det kommer an på, hvad for et produkt, man kommer med. Men det, vi prøver lidt, det er at dels at komme med nogle af de erfaringer, som andre har begået, så de kan undgå dem, men også at forbinde dem med andre entreprenører, så de kan få nogle gode råd fra nogen, der har været igennem processen, som Peter.
Det er ikke bare sådan lige at få en kæmpe teknologivirksomheds succes i USA, men Peter, vi vil jo selvfølgelig så gerne have, at Trustpilot får det, fordi vi er så stolte, når danskerne kommer på det teknologiske landkort i verden og også i USA. Så hvad er det for nogle udfordringer, som I kæmper med?
Jeg vil sige, det første, så man skal kun gøre det, når man har en meget, meget stor madpakke med. Ja, fordi det er dyrt at drive virksomhed i USA. Det koster rigtig meget. Og man skal også være klar til, at hele juradelen, den er meget mere voksen. Altså bordet binder. Og det kan gøre ondt, hvis man taber i retten. Så vil jeg sige, jeg vil næsten kun kaste mig ud i det som dansk virksomhed, hvis der er en stærk ligesom indgående interesse fra markedet derovre. Altså, man skal have et ret stort modenhedsniveau, synes jeg. Man skal virkelig vide, hvad det er, man gør, før man kaster sig ud i det. Den eneste anden model, jeg også ser, der virker, det er, at folk meget tidligt i deres virksomhed simpelthen flytter hele virksomheden robotstop til enten New York eller San Francisco, og så starter den der. Det synes jeg også, der er en del gode eksempler på. Og fordi så har man den her, man skal være i USA, hvis det skal lykkes i USA. Fordi at i amerikanernes øjne, der findes der kun USA. Altså når du er i New York, så findes der kun New York. Du går rundt på Manhattan, det er kun det, der fylder. De er helt ligeglade med, hvor stor du er i Europa.
Vi har fået snakket rigtig meget nu i programmet her om at flytte en dansk teknologivirksomhed til USA, og du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg har Natasha Friis Saksberg og Peter Holten Mühlmann fra Trustpilot med her i studiet. Jeg hedder Christiane Vejlø, og nu går vi altså videre til at snakke om nogle nyheder inden for teknologibranchen stadigvæk, selvfølgelig. Men først kunne jeg tænke mig at spørge jer, havde I to jeres mobiltelefoner slukket sidste gang? I fløj, nu flyver I jo meget over Atlanten. Havde I den slukket? Havde I husket det, eller?
Nej.
Jeg har lige været på en 11,5 timers flyvetur fra San Francisco hertil. Jeg har den slukket. Jeg elsker at have den slukket. Jeg synes, det er det bedste. Jeg synes, det er så fedt at være zonet ud.
Hvad med dig, Natasha?
Jeg gør det ikke. Jeg har altid synes, det er noget fis, Nej, jeg gør det som regel ikke på nogle af mine devices.
Ja, og så vil man jo sige, at i gamle dage kan man næsten allerede sige, fordi vi jo er i den her verden, hvor alt bevæger sig så hurtigt, så vil du jo være skyld i, at det her fly kunne styrte ned simpelthen ved at sidde og have din mobiltelefon tændt. Men sådan er det ikke, og det er der endelig nogen, der har fundet ud af, fordi selvfølgelig kan det ikke forstyrre en kæmpestor jumbojet, at man sidder og spiller Angry Birds under take-off eller landingen. Og den amerikanske Federal Aviation Administration har nu endelig sluttet det her forbud med, at man ikke må have de her devices.
Så det, du siger til mig, det er, at næste gang jeg flyver på mandag, så kan jeg...
Så er det lovligt.
Så kan jeg sidde og tweete og gøre ved.
Det får du nok ikke mulighed for særlig lang tid af turen, fordi at forbindelsen den ryger, når man kommer højt op.
Flyselskaberne har hørt om det der wifi og tror på internettet. Det er, der sker
men, noget. Men dit telefonselskab kan ikke nå op i 10.000 meters højde. Det. Så det kan man nok ikke, men altså, man kan bruge flyets wifi, hvis man har de muligheder at sidde og lave mails. Jeg elsker, når man kan det. Altså, og forleden, der var min mand ude at flyve og skrev en mail til mig, mens han var i luften, og jeg synes stadigvæk, det er sådan helt vildt sejt, at man kan det. Hvordan har I det med overhovedet at kunne være online, når I er i et fly?
Jamen, jeg kan godt lide at arbejde offline. Jeg synes, det er en kærkommen mulighed for at fordybe mig, uden at blive forstyrret af telefoner osv. Men det er ikke, fordi jeg ikke arbejder. Jeg arbejder bare mere intensivt og researcher og får læst og alle de ting, man ellers ikke har tid til i en dynamisk hverdag.
Jeg sad også, og jeg var ude, jeg tror, det var Norwegian, som jeg synes, det var fantastisk, at de havde fået trådløst internet i deres fly. Det var flere, der kunne lære af. Og jeg synes bare, det var sådan en teknologisk bedrift. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg blev sådan rigtig sådan bare lidt imponeret. Jeg havde sådan, hvordan kunne det lade sig gøre? Det var så sejt.
Og især os, der arbejder med teknologi hver dag, vi synes stadigvæk, det er sådan helt, wow, så sidder man i et fly og er på Twitter.
Ja, præcis. Altså, sådan, jeg skrev sådan en Facebook-opdatering. Ikke?
Se mig,
nu er
jeg i luften.
Jeg er i 10.000 kilometer, mor.
Ja, det er stadigvæk lidt ligesom at vinke til kameraet i fjernsynet.
Ja, det er det.
Men det er altså stadigvæk kun i USA og fra amerikanske flyselskaber, at det her gælder. Men må ikke det kommer til at smitte, så vi i fremtiden kommer til at få lov til at have vores elektroniske devices.
Der har været rygter om det længe, og det har vi jo sikkert alle sammen hørt. Så man har siddet og tænkt, skulle man teste det lidt? Men nu kan man gøre det med god samvittighed.
Det ville altså også være vildt, hvis en lille bit telefon på række 28B kunne forstyrre et kæmpe stort fly, synes jeg.
Ja, det ville være lidt bekymrende. De skal være mere bange for mågerne end for os, ikke?
Ja, sådan har jeg det også. Så det er vi vel egentlig grundlæggende lidt glade for, at de stopper det forbud.
En æra er over.
Det er det. En anden nyhed, som Android-folket er rigtig begejstret for, tror jeg, det er, at Google er klar med KitKat. Og KitKat er jo den nyeste version af Android, den hedder 4.4. Og Google har jo altid, og Android, haft den her tendens til at opkalde styresystemets versionerne efter slik og kager. Og Natasha, du har stået foran alle de her kager sammen med mig i Silicon Valley.
Og vi måtte ikke tage nogen, kan du huske det?
Hvordan var det?
Jamen, det er jo...
Altså, hvad var det? Prøv at fortælle, hvad situationen var.
Jamen, vi var jo i San Francisco, du og jeg, på roadtrip i vores lille Mustang Open, selvfølgelig.
Og det var altså vel at mærke en teknologi-roadtrip.
Det var det, det var det. Det var benhård business, der var ingen pleasure der. Og vi var så hen og besøge Google, og foran hver bygning, så havde de så en eller anden figur, der symboliserede deres Android-version, hvad end det var den ene cupcake eller den anden, eller hvad de nu havde opkaldt det efter.
Ja, så der var jo ice cream sandwich, og der var cupcakes og donuts, og nu bliver jeg helt blank, men det er jo sådan en alfabetisk rækkefølge, så man kan jo egentlig bare gå i gang fra en ende af, og så er der simpelthen meget, meget slik og kære i det her Android. Og nu har de så simpelthen gået sammen med et brand, KitKat.
Sådan.
Ja, men
jeg
altså,
ikke hvad rigtig, tror I, jeg har det med det?
Hvordan tror I, det kommer til at påvirke sådan nogen som KitKat, at Android lige har en version, der hedder det? Er det ikke, afsmitter det godt? Jeg vil tro, der er penge involveret i det.
Jeg tror, kineserne bliver sindssygt glade, og en masse piger. Og jeg ved ikke, om det er det,
der... Er KitKat kinesisk?
Er det ikke derovre, de har rimelig stor succes? Der er KitKat på alt. Er det ikke...
Nej, jeg tror, du tænker på Hello Kitty.
Det er rigtigt. Det gør jeg.
Ja.
Det gør jeg.
KitKat
nu er jeg med. KitKat, den røde der.
KitKat er jo en chokolade.
Ja, jeg er tilbage.
KitKat er jo den her chokolade, den røde chokolade, kiksechokoladen. Ja, ikke? Ja. Altså, jeg tror, der er røget nogle penge frem og tilbage mellem KitKat og Android for at få den her version i luften. Peter, hvordan har du det med Android?
Jeg er trofast iPhone-bruger og har været det lige siden jeg skiftede fra min Nokia 8210. Jeg vil sige, på det seneste, så er jeg sådan blevet tænkt om, at jeg skulle lave skiftet over til Android. Altså dels med Apple Maps og de her nye styresystem, det var jeg heller ikke så vild med. Så synes jeg også, at efterhånden så har... Altså jeg ved ikke, der er ikke så meget innovation i iPhone. Jeg husker første gang, jeg fik en iPhone, der tænkte jeg, hold da op. Det var virkelig en forskel, ikke?
Det var også en ny kategori.
Ja, det var simpelthen en ny kategori, ikke? Og nu er det bare sådan lidt mere af det samme.
Så godt, same, same, but a little different.
Ja, og så jeg er gammel PC-mand og elsker Windows. Og så har jeg fået mig sådan en flot MacBook Air. Og det eneste, jeg kan finde ud af at gøre på den, det er at åbne min browser og sende e-mails.
Det lyder da som om, du bare skulle have en Nokia 1020.
Ja, det tror jeg, men jeg tror, jeg ved ikke, sådan, som jeg har forstået, så det der Android, det er sådan lidt mere PC-agtigt.
Men jeg kan godt fortælle dig, hvis du er, altså det som undersøgelsen viser, det er, at hvis du reklamerer på iPhone i forhold til Androiden, så får du 1790% mere return on investment, hvis reklamen ligger på en iPhone, hvorimod på en Android, der mister du 10% i forhold til det kostede at producere reklamen. Og hvorfor tror jeg, det er sådan? Hvad er årsagen til det?
Ved du det?
Jeg ved det godt.
Ja, det er lige rige, der køber iPhones.
Ja,
jamen, men det er vel også noget med, at iPhone-brugerne generelt er mere aktive end Android, og i øvrigt alle de andre styresystemer, så er iPhone-brugerne både på smartphones og på tablets jo dem, som er mest aktive og bruger mest og køber mest og laver mest.
Men er det ikke også en hele filosofien på iPhone? Det er jo det der med, at så køber man en app, der er sådan særlig indregnet til ligesom lavet til et formål, og det vil man gerne give 7 kroner for, eller 35 kroner, for mod hele det her Android-segment. Altså det er sådan, alle udviklerne i Trustpilot, synes jeg, er på Android. Og de er sådan vant til, de kan godt lide, at de kan sådan sidde og dimse med det selv og indstille det på præcis den måde, det skal være, og kode lidt selv og sådan noget. Så det er sådan i hele kulturen, at så vil de hellere bygge det selv, end de vil betale for det.
Ja, det er jo både styrken og svagheden ved Android, tror jeg, at man kan nogle ting. Helt klart et friere system end Apple, som jo simpelthen bestemmer diktatorisk præcis, hvad du må og hvad du kan. Og der kan du altså mere med Android, men samtidig er der jo en masse brugere derude, der ligesom tænker, jamen jeg skal ikke kunne alt muligt, det skal bare være nemt, og jeg skal... Ja.
Det er 90'ernes dilemma, Linux-folket versus Microsoft, nu er det bare Android versus iPhone. Men svaret er, siger de, at de er veluddannede og... dem, der er godt lønnet, det er dem, der ejer iPhones'ene, hvor Androids er mere nogle andre.
Jeg har
så tænk over
engang,
det, Peter, inden du skifter
over. Jeg har
engang
set en undersøgelse, der viser, at iPhone-brugere får mere sex.
Gør de?
Ja.
Nå. Er det, fordi der er flere af dem? Så...
Jeg ved det ikke.
Eller
jeg kan ikke underbygge det med ret meget empiri andet, end at det, jeg husker det bare. Men i hvert fald, det hovednyheden her, hovedbudskabet
var... Så tænk over det, Peter, hvad du vælger.
Hovedbudskabet er, at Google er klar med KitKat, og den første telefon til at få Android 4.4 indbords, det er Googles egen Nexus 5, som er klar i danske butikker i midten af november til omkring 4.000 kroner. En anden nyhed, som vi ser ske, og man måske har kunne smage lidt være på vej noget tid, det er, at teenagerne de er altså ved at give lidt op på Facebook. Og rygterne har jo gået, men nu indrømmer Facebook det faktisk også, Natasha Friis Saksberg. Hvad er det, der sker med de her teenager? Hvorfor er det, de ikke vil være på Facebook?
Altså, en af svarene er, at deres forældre er der. Og det andet er, at det jo selvfølgelig også mange gange er dem, der er first movers, og så springer de videre til noget andet og sjovere. Og det, som Facebook har været ude og afvise tendensen, men der har været så mange tal på det, at de nu er gået ud og bekræftet, at sådan er det. Og fra at være nummer et, så er de faktisk røget ned, og Twitter har overhalet dem med at være den... den tjeneste, som de unge bruger mest efterfulgt af Instagram.
Og hvis man lige skulle få nogle tal på her, så kan man sige, at det er kun 23% af USA's teenager, som peger på Facebook som deres vigtigste sociale medie. Mm. For et år siden kun, der var det samme tal 42%, og i foråret var det 33%, så det er altså virkelig en faldende kurve, vi har fat i her. Og som du siger, så er det Twitter og Instagram, som er mere populære tjenester. Der kan man sige, at Facebook ejer jo Instagram, så de er stadigvæk lidt med.
Det skal de nok være glade for.
Men det der med, hvad de unge vil have, og hvad de unge har af magt, der er jo sket det her i Danmark. Nu ved jeg godt, Natasha, du er meget i USA, eller du er i USA hele tiden, og Peter, du er meget i USA, men vi har jo Vild med Dans. Og det fungerer jo på den måde, at man kan stemme om, hvem man synes, der skal gå videre. Det er jo en sms-afstemning, så det er jo inden for vores felt med teknologi og smartphones. Men nu er der jo så sket det, at Allan Simonsen er blevet folkets kæledægge, og han danser altså ikke helt vildt godt, men han bliver ved med at gå videre. Hvad synes I, det betyder for sådan noget som et afstemningssystem, at vi ser endda folk, som ikke engang ser programmet, som simpelthen bare stemmer på Allan Simonsen?
Altså, det er jo igen det her med trolls. Altså folk, der går ind og har en anden mission, end det, som programmet eller virksomheden bag har. Og de kan så gå ind og påvirke det rigtig meget, fordi de står sammen. Det kan så undre, nu nævner du de unge, de ved jo ikke, hvem pokker Allan Simonsen er. Men det gør de så åbenbart alligevel.
Ja, jeg ved ikke om det nødvendigvis er de unge. Jeg tror faktisk, det er rigtig meget sikkert fodboldfolk og så nogen, som kan huske dengang, at Allan Simonsen var på fodboldholdet.
Og det bliver måske lidt en protest i virkeligheden fra deres side mod Vild med Dans. Der er rigtig mange, der ikke ser det, men som bare kan stemme. Og de trofaste seere af Vild med Dans har været inde og komme med rigtig mange gode løsninger. Blandt andet, at man både skulle stemme for og imod, hvad for en hold, havde jeg nær sagt, der skulle videre. Fordi dem, der troller, altså dem, der bare stemmer AS, eller hvad det er, de smider på, de er jo nødt til at se det for at kunne så stemme på nogle andre. Så der er kommet sådan rigtig mange initiativer for brugerne, hvordan de kan redde deres program. Og det er jo igen det, man skal huske, uanset om man er virksomhed på Trustpilot, eller man er TV2 med Vild med Dans, at der sidder altså rigtig mange mennesker, der gerne vil have en ordentlig tone, og som rent faktisk er der for at få værdi ud af det, og dem skal man passe rigtig godt på.
Jeg har også hørt rygter om, at det er mænd, der ikke gider at sidde og se Vild med Dans med deres koner, som I trods simpelthen bare til stemmer.
Og konerne gider ikke at se fodbold, så det kan være, at der skulle være afstemning om, hvem der skulle udskiftes på bænken næste gang, du ser FCK.
Ja, det kan
så
være.
Så er der revenge på
ikke desto mindre, så kan man sige, at det kan godt være, at TV-produktionsselskaberne og dem, der står bag de her programmer, skal til at overveje, det tror jeg allerede, de gør til næste gang. Hvordan kan vi lige sørge for, at det her system virker, så trollsene ikke lige pludselig fører den absolut dårligste dansende til tops i det her danseprogram.
Så de kan få taklet Allan Simonsen.
Taklet Allan Simonsen. YouTube springer vi straks hurtigt til.
Ja, Christiane, hvad sker der? Du spurgte mig, om jeg havde set hvad?
Jamen, det var jo fordi, du bor i New York, og jeg ved, at YouTube har lige haft det, der hedder YouTube Music Awards, som er blevet afholdt for første gang nogensinde. Og YouTube er jo et af de steder, hvor vi virkelig ser musik. Hvad med dig, Peter? Er det et sted, hvor du lytter til musik? Altså, det fungerer jo for mange som en playliste. Der er gratis musik derinde. Nu har YouTube så lige indgået samarbejde med Koda også her i Danmark, så danske musikere faktisk tjener penge nu, når det er, at musik bliver afspillet. Og det er jo godt for musikbranchen. Men nu er det jo simpelthen så stort et medie, og jo en del af Google, som er en gigantisk virksomhed. Og så har de lavet deres egen awardshow. Peter, hvad synes du om sådan et initiativ?
Jeg synes, det er helt fantastisk, altså. Også fordi det kan forhåbentlig få folk væk fra at bruge YouTube som en afspillingsliste. Det er sådan det værste, der kan ske til en fest.
Nå, men nu tænker jeg faktisk også mere på selve det, at YouTube...
Men det er, at man fremmer det, at folk de laver sindssygt fede videoer inde på YouTube. Og det, at medieproduktionen den kommer ud og foregår ved folk, der har et eller andet på hjerte og er passioneret omkring noget, de laver hver anden. Og faktisk også virkelig gør det meget, meget professionelt. Altså jeg synes faktisk, det er ekstremt fedt, at det kan betale sig for virksomheder at lave super fede videoer. For eksempel så en eller anden her sidst, som cyklede på sådan en mountainbike ned ad et bjerg og slog flere salsamortaler i luften. Og det var sådan en reklame for et eller andet produkt. Men jeg er da glad for, at der er gået økonomi i at lave sådan nogle super sjove, spændende produktioner, som ellers aldrig var kommet ud af mainstream-medierne.
Ja, det siger jo også rigtig meget om, at YouTube er altså på mange måder jo større end mainstream-medierne, og de har det, som vi ellers plejer at se for et almindeligt medie, et awardshow. De fremhæver deres egne YouTube-stjerner, og ikke kun de kendte, og på den måde fremhæver i virkeligheden den kultur, der er omkring YouTube.
Hvad tror du, MTV sidder og tænker? De plejer at være dem, der...
Ja, de var jo... Altså, de startede jo med det store MTV Awards show, og har ligesom taget den der plads der. Men altså, de skal nok kigge sig over skulderen, fordi YouTube er altså ikke til at spørge med. Du lytter til den absolut sidste del af Elektronister her på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hos mig har jeg Peter Holten Mühlmann, som er stifter og CEO hos Trustpilot, og Natasha Friis Saksberg, som er iværksætter og arbejder som trade advisor i New York for Eksportrådet. Det vi skal nå her til sidst, det er jeres app-anbefalinger. Og skal vi starte med dig, Natasha, fordi jeg ved, at du har taget en app med, som jeg umiddelbart først synes lød lidt gammeldags. Voxer. Prøv at fortælle lidt om den.
Ja, Voxer er svaret til dig, der gerne vil sige til din mor, du er glad for hende, men ikke gider at hænge i telefonen i 20 minutter og høre på, hvad hun svarer.
Der er et behov, der skal dækkes.
Så det du gør, det er lidt ligesom walkie-talkie. Du trykker på din knap, og så indtaler du beskeden, og så bliver den sendt til modparten, og modparten kan så indtale sin besked igen. Så det er sådan en, kan man sige, en lidt mere digital telefonsvar.
Det er en tale-SMS.
Ja, det kan man sige, jo.
Siger man over and out?
Over and out, det gør man selvfølgelig, hvis man er nostalgisk.
Og hvad bruger du den til?
Det skal jeg lige have fundet ud af.
men du kan mærke, at behovet er der.
Nej, jeg blev glad, da jeg fandt den. Jeg tænkte, når jeg sidder i New York midt om natten, havde jeg nær sagt, når det er nat for jer og morgen for mig nærmest, så vil jeg jo gerne lige sende besked til mine kære venner og sige, jeg tænker på jer, men jeg kan ikke ringe til jer lige nu. Og i mine peak-periode, der har jeg ikke tid til at tage telefonen. Så det er sådan en meget god måde at bare aflevere en besked på at sige, jeg er der, og der skete noget her.
Den vil jeg holde dig op på, Natasha Friis Saksberg, at jeg en morgen, hvor jeg vågner, får sådan en besked.
Er du på Voxer, Christian?
Det bliver jo så nødt til herfra.
Ja.
Så Natasha Friis Saksbergs ugens anbefaling for dig er Voxer, walkie-talkie-appen.
Oh, yeah.
Peter Holten Mühlmann, hvad er din app-befaling?
Det er en dansk app, som er helt ny, der hedder Served, selvfølgelig med sat, for det er sådan, man gør.
Jeg tror, vi var færdige med det, ligesom at skrive totaler i url og sådan.
Nej, men det er det, de unge vil have, altså. Og det er stadigvæk meget tidligt, men den grundidéen, det er, at lige meget hvor du er henne, hvis du er i parken, eller hvis du er på et teater, eller hvis du er på en natklub, eller hvis du er på en restaurant, så skal du kunne bestille det, du har lyst til på din iPhone. Og det synes jeg bare er en rigtig sympatisk idé, som jeg godt selv kunne bruge. Det er der nederen at stå i kø hele tiden. Og stå ligesom kvarter op ved en eller anden bar, og så spiller man på vej ned og sådan noget.
Men jeg står sådan og tænker på, for at prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, den app kan. Er det sådan en slags Just Eat on location?
Ja, altså, lige præcis.
At man bestiller på stedet.
Det var da en fantastisk tak. Jeg håber, dem, der har lavet den, lytter med. Altså, det var da en god idé.
Og når jeg så nævner Just Eat, så kan jeg jo lige samtidig sige, det er jo den her udbringningstjeneste, eller den her tjeneste, hvor man kan bestille mad, man kan selv hente det, eller man kan få det bragt ud. Og jeg forsøgte at bestille noget her forleden, fik så at vide, at jeg kunne hente, eller at det var klart kl. 17 den næste dag. Jeg var overskredet 3 minutter med bestillingstiden fra, hvornår de ville køre ud, men så synes de så åbenbart, at det ville være relevant for mig at få min mad kl. 17 næste dag. Det synes jeg så ikke. Jeg håber, at Served med set klarer det lidt hurtigere, hvis man står på en bar og venter på.
Ja, det håber jeg også. Altså. Men det er noget, som jeg håber, at folk de vil sådan, punk barne lidt for at støtte op om, fordi jeg synes, at verden fortjener mindre kø.
Ja, sådan. Verden fortjener mindre kø. Hvor er det godt sagt. Peter og Natasha, vi sidder her til sidst i programmet, og vi har faktisk muligheden for at sende programmet her afsted med et lille tip. Og der synes jeg, at vi skal nemlig gå tilbage til de håbefulde sjæle, som sidder og tænker, det var da spændende det der med at rejse til USA og starte en virksomhed derovre. Er der et eller andet, som man skal sige, som kan være motiverende, som kan få folk til at tage springet og ture og gøre det? Peter, I har erfaring med Trustpilot nu. Hvad er det simpelthen bare, man skal tænke på, man skal gøre?
Man skal tænke på den forskel, man kan udrette på planeten. Man skal tænke på, at når man laver en virksomhed, så laver man i virkeligheden et produkt, der gør verden til et bedre sted. Og jo større, jo mere ambitiøst et problem, man kan løse, jo større impact har man, jo sjovere må det også være. Og det er derfor, at man skal til USA, fordi at USA det gør, at du tør tænke stort.
Natasha Friis Saksberg.
Jeg synes, man skal i hvert fald give sig selv en testperiode derovre, hvor man erkender, at den viden, du kommer med, er ikke den, du forlader landet med. Så inden man måske kaster alt ind på en satsning, så i hvert fald give sig noget tid til noget læring, så man bliver bedre til at indtage markedet, når man så mener det for alvor.
Man kan følge Natasha Friis Saksberg på Twitter, på Twitter-handlet @Saksberg.
Med X.
Med X.
Ikke med Z, men
ikke med X. S-A-X-berg. Og på, du er helt sikkert også på Twitter, på, Peter.
Jeg hedder Peter Mühlmann.
Peter Mühlmann.
Så sexet er det.
Se, nu er programmet ved at slutte, siger min tidstagning. Så derfor vil jeg gerne sige tak til Natasha Friis Axberg og til Peter Holten Mühlmann. Tusind tak, fordi I var med i Elektronista her i dag. Du har lyttet til programmet her, måske på FM-båndet. Måske har du lyttet kl. 12 en søndag, hvor programmet bliver sendt, men det er også rigtig sandsynligt, at du har lyttet til programmet her som podcast. Det er nemlig et populært radio, eller en populær podcast, som du også får adgang til lige efter det er optaget, hvis du sidder og holder øje med en podcast-app, eller går ind på Radio 24/7's hjemmeside. Du kan selvfølgelig følge os på Twitter, hvor vi hedder @elektronistalyd, og så kan du fange os på Facebook. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her, det bliver produceret af Ninette Birk.